Tervist, hea raadiokuuleja! Ajaluuminutitega on eetris õigusukiriku prester Roman Tõnisson. Ja täna me räägime meie iseseisva Eesti õigusukiriku esimesest ülemvaimulikust Aleksandrist, ülempiiskopist või siis metropoliit Aleksander kodaniku perekonnanimega Paulus. Ja heidame pilgu siis peaaegu 100 aastat tagasi toimunud sündmustele ja räägime metropoliit Aleksandrist kui inimesest, kellega Eesti õigusukiriku iseseisva kiriku algusaastad on seotud ja nii nagu ajaloos ikka, mõnikord inimesed on oma epohi sümbolid, siis omamoodi on epoh olnud ka Eesti õigeusklikel Aleksander, siis kui õigusukirik sai iseseisvaks.
Pilk ajalukku.
Aleksander sündis veebruarikuus aastal 1872 Uue-Vändra vallas Orikülas Pärnumaal ja tema elu lõppes Rootsis 53. aasta oktoobris. Ja kiriku peana olid tema ametinimetusteks siis aastatel 1920-23 Tallinna ja Eesti peapiiskop, alates 23. aastast Tallinna ja kogu Eesti metropoliit. Aleksandri teenimine kirikus algas, võib öelda siis, kui ta läks õppima Riia seminari. Ta teenis kogudusi köstrina, teenis kogudusi erineval moel enne, kui temas sai diakon ja preester. Ta oli köstrikooli õpetaja Leesil, Kolga-Jaanis Viljandis ja ta pühitseti diakoniks ja preestriks augustis 1901 ja ta asus teenima Kõrgesaare Kristuse sündimise kirikut Hiiumaal. Sealt edasi siirdus ta Karksi nuia ja ta on teeninud preestrina veel ka laiuse ning Pärnu issanda muutmise kogudusi. Oleme rääkinud eelnevalt piiskop Laatonist, kellest sai piiskop siis, kui Eesti õigeusklikud kuulusid veel Venemaa kiriku koosseisu Eesti iseseisumisega ja muidugi ka segast oludega Nõukogude Venemaal ja patriarh Tiihoni piiratud tegevus võimalustega kerkis üles Eesti kiriku iseseisvuse küsimus. Ja siis aastal 1920 valiti Paulus Tallinna kogu Eesti peapiiskopiks ja Eesti apostlik õigusu kiriku eestseisjaks. Ta püüdsiti ametisse 5. detsembril Aleksander Nevski katedraalis Tallinnas. Moskva ja kogu Venemaa patriarh Tiihon oli annud eestlastele õiguse tegutseda iseseisvalt, aga kuna poliitilistes tingimustes kadus igasugune kontakt ära Moskvaga, siis Eesti ja Soome kirikud võtsid ette selle ühise sammu, koos mindi Konstantinoopolisse ning mõlemad kirikud said toonaselt patriarhilt autonoomia ja siis teatud õiguse ise oma asju korraldada. Eesti kogudused hakkasid oma elu korraldama üsna kinnukalt. Aastal 1921 tähistasid Eesti kogudused 75. tähtpäeva. Aastal 1846 oli alanud Eestis suurem üleminek õigusukirikusse ja seoses Eesti apostlik õigusukiriku 75. aasta juubeli pidustustega aastal 2021 Eesti kiriku ülempiiskop Aleksander ja Eesti kiriku sinod andsid välja siis sellise otsuse üleskutse pühitseda üle kõige maa esimesel nelipühil püha vaimu maha tulemise päeval, kui ka teisel nelipühil püha vaimu päeval järgmiselt. Jumala teenistusteks juubeli laulu ja palveleht välja anda juubeli päevaks, kaks sellekohast palved kokku seada, surnuajal mälestada kõiki koguduse lahkunud liikmeid, kes koguduse alustamisest peale on siit ilmast lahkunud. Igas koguduses nelipühil suurem rahva koosolek ära pidada, mis juubeli tähtsust vastavate sõnadega selgitaks. Asutati ka siis toona vaesel ajal mitmeid erinevaid fonde selle jaoks, et Eesti noored võiksid õppida kirikuametit, olgu siis kas köstriteks või vaimulikeks. Ja see oli selline ilus algusakord metropoliit Aleksandri teenimisele Eesti koguduste ülemkarjasena. Aastal 1923, siis kui Eesti oli kaotanud kontakti Moskvaga, siirdus Eesti õigusukirik Konstantinoopoli ökumenilise patriarhaadi jurisdiktsiooni alla ja patriarh tunnistas seda 7. juulil 1923 oma toomusega, mis andis Eesti apostlik õigusukirikule autonoomia. Autokefaalia jäi saamata selle tõttu, et Eesti kirikul puudus toona vajalik sinod, ei olnud organiseerutud kolme piiskopkonda, nii nagu oleks seda kord ette näinud. Ja aastal 1923 jagati Eesti apostlik õigusukirik kaheks piiskopkonnaks, Tallinna Eesti piiskopkonnaks ning Narva Vene piiskopkonnaks. eestlaste ja venelaste suhted selles uues kirikus ei kujunenud just eriti pilvituks. 20. aastat alguses pidid Eesti ja Soome õigeusklikud elama tingimustes, kui noor riik ja ka rahvuslikud grupid esitasid oma tingimusi kirikutele, mida siiski peeti venestamise produktideks ja ühiseid jooni oli eestlaste soomlaste kirikulus nii mõndagi peale selle, et Eestist Soome esimene piiskop toodi. Oli Eestis huvigruppe, kes soovisid õhku lasta Tallinna Nevski katedraali, olid Soomes sellised huvigrupid, kes leidsid, et peaks dünamiid jalla panema Uspenski katedraalile Helsingis, aga mõlemad kirikud püsivad tänapäevalgi, ma usun, et rõõmustavad mitte üksi inimeste silma, vaid on nad ka palvekodadena meie maadel hinnatud pühakojad. Nendes tingimustes pidi Eesti õigeusu kirik sobituma uutesse oludesse, tekkisid arusaamatused kalendriküsimustes, kuigi ka Venemaal enne revolutsioon oli räägitud vajadusest minna üle uuele kalendrisüsteemile vanasemel. Venemaal jäi see teostamata. Eestis Soomes viidi kirikuelu üle uuele kalendrile. Seegi tekitas pingeid. 30. aastate teisel poolel oli Eesti õigeusu kirik organiseerunud. Kiriku juhtorgani sinodi otsusega oli paika pandud struktuur, kirikuelu, selle suhted riigiga, õigeusklike kirikupea, Tallinna kogu Eesti metropoliit kuulus oma ametipoolest riiginõukogu liikmete hulka ja nõukogude okupatsiooni ajaks, võib öelda, oli Eesti õigeusu kirik leidnud oma olulise koha ühiskonna elus. Metropoliit Aleksander oli üsna eakas mees, kui riik ja rahvas tabas nõukogude okupatsioon, loomulikult jätnud see puudutamata ka kirikuelu. Eesti, Läti ja Leedu kirikud likvideeriti. 41. aasta alguses ühendati Eesti, Läti, Leedu õigeusklikud uuesti Moskva patriarhaadi alla ja seda mitte kõige delikaatsemal moel. Oluline kirikutegelane Eesti venekeelset õigeusklike jaoks oli 20-30. Aastatel arhimandriit Johann, Petseri kloostrülem Johann Buulin, kellel oli toona erinevaid seisukohti kirikuelu korraldamise osas sinodiga, ta elas aastaid ka väljaspool Eestit. Ta oli suur initsiaator Eesti koguduste taasühinemisega Moskva patriarhaadi alla. 40. aastate usuelu oli ilmselt aga hoopis midagi muud kui see, mida Johann mäletas oma varasematest aastatest. Ja 41. aastal Johann hoolimata oma entusiasmist idasuunas arreteeriti ning ta ka hukati 41. aastal Venemaal. Ja Vene kirik on tänapäeval tõstatanud üles ka küsimuse Johann Buulini kanoniseerimisest uusmärtrina. Metropoliit Aleksander oli sunnitud 44. aastal Eestist lahkuma. Võis ju arvata, et ega teda nõukogude uue okkupatsiooni tingimustes midagi head ei oota. Ta lahkus koos suure hulga usklike ja mitmete preestritega Saksamaale, sealt edasi siirdus ta Rootsi ja ta on jätnud ka väliseesti õigeusu kirikusse olulise jälje. Eesti Apostlik õigeusu kirik jätkas oma tegevust välismaal, organiseeriti kirikuelu, praoskonnad ja kogudused tegutsesid 50. aastatel ja ka veel 60. 70. päris aktiivselt Põhja-Ameerikas, Euroopas ja ka Austraalias. Ja kui metropoliit Aleksander 53. aastal siit ilmast lahkus, siis ta maeti Stockholmi metsakalmistule metallist kirstus just selle perspektiiviga, et tema maised säilmed võiks tuua tagasi veel kunagi koduma mulda. Küllab see samm seisab veel ees. Need olid siis tänased ajaloominutid ja meie kirikupea metropoliit Stefanus on neil päevil tähistamas oma 80. juubelit. Ta on meie kirikut juhtinud juba paar aastakümmet ja seoses sellega heitsime siis tagasi pilgu meie kiriku esimesele kirikupeale, metropoliit Aleksandrile, kelle ülesanne oli ehitada üles Eesti kogudused. Seda sama tööd on jätkanud ka metropoliit Stefanus, kel ülesanne ei ole ka mitte lihtne olnud, aga Jumal abiga oleme jõudnud tänasesse päeva ja kui me vaatame tagasi ajaloominutite raames, siis ristinimestena me ju teame, et kui fundament on pandud, siis sealt saab ehitada ainult ülesse ja edasi ja paremaks ja kõrgemale. Et antku Jumal meile kõigile õnnistust ja oma armu, et me võiksime venda tõdedena siin Eesti maa peal Jumal aukse kiituseks elada ja tema sõnumit inimeste seas kuulutada. Stuudios oli preester Roman Tõnisson.
ajalukku.